Ви на хвилях Радіо Свобода. У Пражской студії Алена Радкевич. У Беларусі підписаны декрет пра падаткі на працэнты. Укладчык абавязаны будзе плаціць падаходны падатак на працэнты, якія ён атрымлівае з рублёвага ці валютнага банкаўскага дэпазіту. Як адрэагуюць на новы декрет укладчыкі беларускіх банкаў? Пра гэта ды іншае пасля выпуску міжнародных навінаў. А зараз мікрафон майму калегу Сергею Навумчыку.
Суд у Баку вызваліў праваабаронцу Арыфа Юнуса з турмы ў сувязі з пагаршэннем стану здароўя. Азербайджанская служба Радыё Свабода паведамляе, што апеляцыйны суд задаволіў хадатайніцтва адваката Юнус аб пераводзе яго пад хатні арышт. Яго абавязалі падпісаць пратакол, які забараняе яму пакідаць Баку. У жніўні суд па цяжкіх злачынствах прысудзіў сур'ёзна хворага Азыфа Юнуса да 7 гадоў турмы, а яго жонку Лейлу Юнус да 8,5 гадоў, пасля таго, як яны былі асуджаныя па абвінавачваннях у эканамічных злачынствах. Міжнародная група па абароне правоў чалавека назвалі суджэнне судовы працэс пародыяй на правасуддзе. Лейла Юнус, дырэктарка заснавальніца Інстытуту дэмакратыі ў Баку, застаецца ў турме. Яна прымала актыўны ўдзел у народнай дыпламатыі і падтрымлівала сувязі з актывістамі праабарончага руху ў Арменіі, а таксама была крытыкам становішча з правамі чалавека ў Азербайджане. Федэральная служба бяспекі Расіі паведаміла, што былы супрацоўнік галоўнага ўправлення Міністэрства ўнутраных справ па Маскоўскай вобласці Яўген Чыстоў быў прызнаны вінаватым у дзяржаўнай здрадзе ў форме шпіянажу на карысць Злучаных Штатаў Амерыкі. Маскоўскі абласны суд пакараў Чыстова пазбаўленнем волі тэрмінам на 13 гадоў з адбываннем пакарання ў калоніі строгага рэжыму. Пра гэта паведамляе агенцтва «Інтэрфакс», спасылаючыся на ФСБ Расіі. ФСБ паведамляе, што ў часе судовых слуханняў Чыстоў прызнаў сябе вінаватым цалкам, пацвердзіў факт сваёй вербоўкі ЦРУ ЗША, а таксама выдачы замежнай спецслужбе звестак пра дзейнасць Міністэрства ўнутраных справ Расіі, якія складаюць дзяржаўную таямніцу. Чыстоў паводле ФСБ па ўласнай ініцыятыве ўсталяваў кантакты з ЦРУ ў 2011 годзе. Швецыя ўвяла памежны кантроль на марской мяжы з Даніяй і Нямеччынай. Сёння раніцай на паромы, якія курсуюць паміж шведскім Телеборгам і нямецкім Ростокам, прапускаліся толькі пасажыры з пашпартамі альбо пасведчаннямі асобы стандарту еўрапейскага звязу. Каля 300 паліцыянтаў будуць ажыццяўляць праверку дакументаў у паўднёвай шведскай правінцыі Скона, якая мяжуе праз Балтыйскае мора з Даніяй і Нямеччынай. Гэтая экстранная часовая мера, як чакаецца, павінна ўпарадкаваць і значна паменшыць плынь уцекачоў, якія прыбываюць з гэтых краінаў шэнгенскай зоны праз Асоўскі мост і пасажырскі паром. Штодня больш як 100 тысяч грамадзян перасякаюць паўднёвую мяжу Швецыі ў абодва бакі, і паліцыя не ў стане праверыць дакументы ва ўсіх. Аднак, паводле шэфа аператыўнага аддзела паліцыі паўднёвага рэгіёну Лейфа Францена, выбарачная праверка дакументаў закране каля 75% пасажыраў цягнікоў, электрычак, а таксама паромных зносінаў паміж трыма краінамі. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Шановныя слухачы, нагадаю, што нас можна слухаць, а тэксты чытаць у